Geneza, capitolul 18. Avram se afla la ștejarii lui Mamre și Dumnezeu însuși vine să-l viziteze. Și la această vizită Dumnezeu îi spune: Avrame, anul viitor pe vremea aceasta vei avea un fiu. Iar apoi Dumnezeu hotărăște să-i se destinuiască lui Avram. Să luăm citirea de la versetul 16. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat spre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis: să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram negreșit va ajunge un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să-și împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Amin. Să ne rugăm Domnului. Și eu vreau să spun tuturor taților din locul acesta: Happy Father's Day! Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să umblați drept și să faceți ce-i bine. În ultimii câțiva ani, de când Dumnezeu m-a binecuvântat și pe mine cu copilași, am descoperit două lucruri. În primul rând am descoperit că nu sunt copii perfecți în lume. Oricât am vrea noi să-i facem perfecți, oricât de mult îi iubim și ne uităm la ei și vedem cât sunt de frumoși, cât sunt de deștepți, cât sunt de ageri de minte și cât sunt de ascultători, cu toate acestea nu sunt copii perfecți în lume. Al doilea adevăr este că nu sunt părinți perfecți în lume. Oricât am crede noi că suntem de perfecți, nu suntem. Și cu toate acestea Dumnezeu, Tatăl nostru cel Ceresc, ne iubește și ne-a întins o mână și ne vrea să fim cu El o veșnicie întreagă. Și pentru că vrea să fim cu El, El singur dă și El singur ne cheamă. În această seară aș vrea să privim spre un om pe nume Avram, un om care era ca și noi, un om cu păcate, un om imperfect ca și noi, dar un om cu care Dumnezeu însuși este impresionat. Oare ce îl impresionează pe Dumnezeu la Avram? Bogăția care avea Avram? Îl impresiona pe Dumnezeu la Avram poziția lui și vaza cu care el era în țară? Ce îl impresionează pe Dumnezeu la Avram? Haideți să citim. Dumnezeu vine la Avram și se întoarce spre Sodoma și știe ce are să-i facă și vrea să-i se dăstăinuiască. Și Dumnezeu spune: oare să ascund eu de Avram planurile și gândurile mele? Pentru că sunt impresionat de Avram și ceea ce mă impresionează la Avram este că știu care să fie un tată. Un tată adevărat. Un tată care va ști să poruncească casei lui, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și făcând ce este bine. Sunt impresionat de Avram pentru că va ști să poruncească. Și noi ca tați vrem să poruncim caselor noastre. Vrem să le spunem: așa să umblați și așa să faceți, dar ca să poți porunci în casă, trebuie să împlinești anumite condiții. În primul rând, nu poți porunci casei tale să facă anumite lucruri atunci când tu nu le faci. Nu poți porunci casei tale să nu meargă în anumite locuri când tu mergi acolo. Nu poți porunci copiilor tăi să nu vorbească într-un anumit fel când tu vorbești. Nu poți porunci copiilor tăi să nu mintă când tu minți. Nu poți porunci copiilor tăi să nu fure când tu furi și aduci de la lucru. Nu poți porunci copiilor tăi să iubească pe Domnul, să iubească cuvântul, când tu nu-L iubești cuvântul și copiii nu te văd în veac cu Biblia. Nu poți porunci copiilor tăi să se roage când tu, tata, nu te rogi cu ei. Dacă vrei să poruncești în casă, prima dată tu trebuie să fii ceea ce trebuie să fii. În al doilea rând, nu poți porunci copiilor tăi atunci când ești un tată care vine din când în când în casă. Cu toate că ești în casă în fiecare zi, nu ești involvat în viața copiilor. Ești un tată călător. Ești un tată care te involvezi doar din când în când. James Dobson are un studiu făcut și dacă mergeți pe website-ul el, veți vedea cei mai mulți tați petrec câteva secunde pe zi cu copiii, sub un minut. Când petreci mai puțin de un minut pe zi cu copiii, cum poți să le poruncești? Dacă au copiii noștri ceva de anumit, nevoie de ceva în lumea aceasta, este nevoie de timp. Copilul e ca și computerul, ce bagi în el, scoți afară. Am să vă citesc câteva notițe pe care copiii noștri le-au scris. Azi dimineață am dat hârtii și am spus, scrieți-mi voi de ce-i tata vostru great. Why is your dad great? Aș vrea să vă citesc ce mi-au scris. I love my dad, I appreciate that he's my dad, and he's so special to me and I'm proud. Altcineva a scris, I thank my dad pentru că he takes me places and spends time with me. Îi mulțumesc tatălui meu că mă duce cu el și petrece timp cu mine. Altcineva a scris, tatăl meu este bun pentru că mă protejează și protejează familia și se joacă cu mine în fiecare zi. Tatăl meu e great și mă iubește și îmi cumpără jucării. Tatăl meu e great și plin de dragoste. Altul scris, un tată care e bun ar trebui să-și iubească copiii și soția, să-i protejeze și aibă grijă de ei, să se joace cu copiii și să-i disciplineze când îți răi, să le cumpără jucării dacă are bani și dacă ei merită. Și dacă un hoț vine în casă, să-i protejeze și să-l prindă și să-l lege și să-l bată. Dacă vă uitați la hârtiile astea, cele mai multe dintre ele spun un tată e great dacă petrece timp cu copilașii. Nu e mai mare lucru pentru copil decât să știe că tata e acolo și se joacă cu el. Tata e acolo și petrece timp cu el și nu e un tată musafir. Al treilea lucru, dacă vrei să poruncești casei tale, trebuie să fii un tată care ești constant, care ești ferm și care nu te schimbi în fiecare zi. Aș vrea să dau un exemplu. Toți ați auzit de Pavlov. E cineva care nu a auzit de Pavlov? Pavlov e un biolog rus care a făcut tot felul de studii pe câini. A făcut studii și pentru glanda salivară, a făcut și studii să vadă cât sunt de deștepți câinii. Într-unul din studiile pe care Pavlov le-a făcut, făcea următorul lucru. A pus un câine într-o cameră, avea o ușiță micuță și de câte ori aprindea becul, îi dădea la câine mâncare. Astfel încât câinele a învățat că atunci când becul se aprinde, primește mâncare. Se aprindea becul și câinele dădea fuga la ușă să bage capul să ia mâncare. Și Pavlov a încercat să vadă ce se întâmplă când nu-i constant și se schimbă. Și într-o zi a aprins becul și câinele a fugit, a băgat capul pe ușiță și în loc să primească mâncare a primit un jet de apă rece. L-a stropit cu furtunul. A aprins becul, i-a dat mâncare, a aprins becul, l-a stropit, a aprins becul, l-a stropit, a aprins becul, i-a dat mâncare, i-a dat mâncare, l-a stropit. Nu era constant deloc. În câteva ore, câteva zile, câinele, când se aprindea becul, fugea într-un colț de cameră, stătea, tremura și făcea pe el. Un câine. Ca și tați. Un tată care nu-i constant, un tată care nu-i ferm, un tată care nu știe să stea drept, în loc să ajute copiii, îi va distruge. Pentru că copilul nu știe ce să aștepte de la tine. Într-o zi ești cald, într-o zi ești rece, într-o zi spui da, într-o zi spui nu, într-o zi e ok să faci cu tare lucru, într-o zi nu e ok să faci cu tare lucru. Dacă avem nevoie de ceva, este avem nevoie de tați care sunt constanți și care sunt fermi. Și când ești constant și petreci timp cu copiii, și când dau-i tău-i da și nu-i nu, și când ceea ce le cer copiilor să facă, faci tu prima dată, atunci poți să poruncești în casă. Să ne ajute Domnul să fim astfel de tați. Și făcând așa, să le putem spune copiilor noștri, urmați-mă pe mine cât și eu îl urmez pe Hristos. Biblia spune, Domnul spune despre Avram, îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui ce? Să țină calea Domnului. Cum? Și Domnul Dumnezeu merge mai departe și explică. Cum să țină calea Domnului? Două lucruri. Făcând ce este drept și făcând ce este bine. Făcând ce este drept și făcând ce este bine. Ce înseamnă să faci ce este drept? Nu cred că este un lucru mai frumos în lumea aceasta pentru un bărbat decât să-l vezi că umblă drept. Un om care nu se încovoaie la dreapta și la stânga după cum bate vântul, un om care știe unde merge, știe cum merge și știe unde trebuie să ajungă. Un om care e drept. Un om care nu o ia pe alte cărări, ci un om care știe să stea în picioare și să umble drept. În Evrei capitolul 12 spune: întăriți-vă genunchii slăbănogiți și cărări, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. De ce? Pentru că cei care vin după voi și șchioapătă să știe cum a mers tata, să știe unde a mers tata, să știe cum a mers tata și să-l poată urma pe tata. Dacă suntem noi unde suntem în lumea de astăzi și dacă trecem noi prin problemele prin care trecem, dacă de multe ori avem lacrimi pe obraz și suntem într-o lume a durerii și a păcatului, este pentru că primul bărbat nu a știut să stea drept. Primul bărbat, când Eva a luat și a dat și lui să mănânce, ar fi trebuit să spună ca și Iosua: eu și casa mea vom sluji Domnului. V-ați gândit oare ce fel de viață am fi avut noi dacă primul bărbat ar fi știut să stea drept? Doamne, ajută-ne pe noi ca tați și pe noi ca bărbați să știm să stăm drept. În Efeseni capitolul 5, apostolul Pavel spune așa: încolo, fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine. Și mai spune ceva: și nevasta să se teamă de bărbat. Nu cred că Biblia spune acolo să se teamă de pumnul bărbatului, de palma bărbatului sau de cruzimea bărbatului. Dar cred că acolo spune și femeia să se teamă, să-l tragă într-o parte și în alta. Femeia să știe că are un bărbat care merge drept. Să știe că are un bărbat care e ferm, care știe ce vrea, știe unde merge și stă lângă Domnul. Și nu-l va putea clinti în dreapta sau în stânga. O, dacă am avea astfel de... N-ați vrea, surorilor, să aveți astfel de bărbați în casă? Bărbați pe care să vă puteți sprijini. Și bărbați în care să vă puteți încrede. N-ar fi fain? Doamne, dă să avem astfel de bărbați în biserică. Biblia spune: voi știu că va porunci casei lui să facă ce-i drept și să facă ce-i bine. Din nou la Avram, la Adam și Eva. Oare de ce n-au mâncat din pomul vieții? M-am întrebat de atâtea ori. În loc să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, oare dacă ar fi mâncat din pomul vieții, ce fain ar fi fost viața? Să mănânci din pomul vieții și pomul acela să-ți rearanjeze tot DNA-ul, să nu mai se fragmenteze și să nu mai ai mutații genetice, să nu mai fie boli și cancer și durere și moarte. N-ar fi fost fain să fi mâncat din pomul vieții? Dar nu. O vrut să mănânce din pomul cunoștinței binelui și a răului. Și binele și răul lor cunoscut. Marea durere a fost că omul a ales răul. Și doar câteva versete mai înainte, Biblia spune că răul s-a suit până la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om, pentru că a văzut că toate întocmirile inimii lui erau rele. Și Dumnezeu alege să distrugă omenirea prin potop. Și alege doar pe noi și familia lui să treacă, pentru că noi trăiau o viață sfântă. Și la potop moare tot. Tot ce avea suflare, Biblia spune că moare. Știți ce n-a murit la potop? N-a murit rău. Rău n-a murit. Din păcate, rău n-a murit și-a trecut mai departe. Și Dumnezeu îl trimite pe Iona la Ninive și spune: Iona, du-te acolo pentru că răul a ajuns până la mine. Du-te și spune-le că îi voi distruge. Și răul trece mai departe în Noul Testament și Apostolul Pavel, dacă veți citi cu mine la Evrei, la Romani, Romani capitolul 7, Apostolul Pavel spune așa: știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, fiindcă dacă firea mea pământească, pentru că ce-i drept, în mine am voință să fac binele, dar n-am puterea să-i fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Găsesc în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul îi lipit de mine, fiindcă în lăuntrul omului mie îmi place legea lui Dumnezeu. Dar în mădularele mele văd o altă lege care se împotrivește legii primite. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Iată că răul ajunge până la noi. Și viața pe care noi o trăim astăzi zi de zi, de dimineața până seara, trăim această luptă: ce să facem, ce să alegem? Și din păcate, de multe ori, mulți alegem rău. Mulți alegem rău. Să ne ajute Domnul să alegem binele. Să ne ajute Domnul să știm să alegem în fiecare zi. Și alegând binele, să putem sta lângă El. Știți că Dumnezeu răsplătește pe cei care aleg binele? Pe cei care aleg binele, Dumnezeu știe să-i răsplătească. În Romani, capitolul 2, găsim cum răsplătește Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 6. Dumnezeu va răsplăti fiecare după faptele lui și anume va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinste și nemurire. Va da mânie, urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine care face binele, întâi peste iudeu, iar apoi peste grec. Dar ce este binele? Mica capitolul 2:6 spune, Domnule, ți s-a arătat ce este binele și ce altceva cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. O, Doamne, dacă le-am împlinit noi pe astea trei, să facem dreptate, să iubim mila și să umblăm smerit în fiecare zi cu Domnul. Trăim într-o generație unde tata e absent din casă. Sunt mulți tați care sunt acasă, dar vin acasă, spun picioarele sus, iau o bere și se uită la TV. Și copiii sunt pe afară și fac ce vor. Și James Dobson spune într-una din cuvântările lui, trăim într-o generație unde tata e absent din casă. Dacă vrem ca copiii să ne asculte și dacă vrei să poruncești copiilor, fii prezent, involvă-te în viața lor. Fii acolo când au nevoie de tine. Petreci timp cu ei. Nu fii un tată ipocrit. Cred că cea mai mare durere și cea mai mare lucru care distruge în viața copiilor e să vadă în tata ipocrizie. Să vadă în tata că una spune și alta face. Să vadă în tata că nu umblă drept. Știți că și între apostole a fost această problemă? Când biserica s-a înființat, imediat au început anumite crize în biserică. Prima mare criză a fost pentru cine e Evanghelia? E Evanghelia pentru credincioși, pentru iudei sau Evanghelia pentru neamuri? Și prima mare criză în biserică a fost pentru cine e Evanghelia? Și chiar și Petru spune Evanghelia e pentru iudei. Și Domnul Dumnezeu, aduceți aminte, îi face acea, vede acea vedenie în care acea față se lasă jos și plină cu animale și Domnul îi spune lui Petru, Petre, taie și mănâncă. Și Petru spune, Doamne, feri, eu să tai să mănânc ceva necurat. Și Domnul îi spune, ceea ce Dumnezeu a curățit, să nu numești spurcat. Și de trei ori vede această vedenie, imediat după ce vedenia trece, cineva bate la ușă. Și nu e niciunul altul la ușă decât sutașul Corneliu. Unul dintre neamuri, unul spurcat, unul care era dintre cei care erau cotropitorul poporului. Și Domnul îi spune, Petre, du-te cu el, du-te în casa lui. Și Dumnezeu, pe acel sutaș și pe familia lui, umple cu Duhul Sfânt. A doua mare criză a fost criza, Evanghelia de ajuns sau ne avem nevoie de lege? Și Apostolul Pavel, cred că a scris Evanghelia către evrei, unde dezbate în fiecare capitol, Hristos e mai mare ca îngerii, Hristos e mai mare ca legea, Hristos e mai mare ca Melchisedec, ca marele preoți și așa mai departe. Și vedem de ce spun toate aceste lucruri. În Galaten, capitolul 5, Chifa în Antiohia, împreună cu Barnaba, și Pavel vine acolo și vede un lucru care îl șochează, vede ipocrizie. Am să vă citesc. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat în față că era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după cuvântul Evangheliei, le-am stat în față. Oameni care n-au umblat drept, oameni care s-au prefăcut, oameni care au fost ipocriți. Și dacă ceva ne paște pe noi tații de multe ori, ne paște un pic de această ipocrizie, să îi împingem pe copilași să urmeze pe Domnul, să stea aproape de Domnul, să facă anumite lucruri și noi să stăm un pic mai departe și noi să nu le facem. Doamne, ajută-ne să fim oameni drepți. Oameni care umblă drept, oameni care vorbesc drept, oameni care stau drept și stând drept și făcând bine, să aducem binecuvântare peste casele noastre. Pentru că Domnul spune, pentru că umblă drept și face bine, îmi voi împlini promisiunile față de casa lui. Se spune că a fost odată un tinerel care era într-o echipă de fotbal și juca fotbal de multă vreme și nu era el prea bun și stătea mereu pe tușă. Și într-o anumită zi când juca fotbal, a început să-l tragă pe antrenor de mânecă să lase să joace. Și îl trăgea de mânecă și spune, vreau să joc. Și în sfârșit, în repriza a doua, antrenorul l-a pus să joace. Și spune că a jucat băiețașul ăsta așa cum l-a jucat de când el. A băgat gol. Era fericit, sărea în sus, se uita în sus și făcea așa și a jucat și a fugit și a jucat cum n-a jucat în viața lui. La sfârșit, antrenorul l-a întrebat, Ce s-a întâmplat cu tine? Nu te-am văzut așa de când ești. Ce s-a întâmplat? Și băiețașul i-a spus, știi, tăticul meu a fost orb. Și câteva săptămâni în urmă tata s-a îmbolnăvit și săptămâna trecută a murit. Și astăzi e prima dată când tata mă vede jucând. Tata ne vede jucând. Florin, tata te vede jucând. Sora Barhac, tata te vede jucând. Adina, tata te vede jucând. Și pe noi toți, Tatăl nostru cel ceresc, ne vede jucând. Ce fel de jucători suntem în lumea aceasta? Suntem oameni care umblăm drept? Care putem porunci caselor noastre, urmați-ne, că și noi urmăm pe Hristos? Sau suntem niște oameni care suntem cu două fețe și trăim măști? Ce fel de tată ești? Aș vrea în seara aceasta să ne hotărâm să fim tați adevărați. Oameni care să ne involvăm în viețile copiilor noștri, oameni care să fim lângă ei, să petrecem timp cu ei, oameni care să stăm drepți și oameni care să facem bine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să petrecem câteva momente în rugăciune. Aș vrea la început să începem cu tații. Aș vrea câțiva tați să vină înaintea Domnului, iar apoi câteva mămici și frați și surori din biserică.